Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Probudí se duša, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем.
Родová kniha. Jak zdolat překážku? Nemohl jsem dál mluvit se svým synem. Všechna má slova automaticky prověřoval svým představováním, které lehce pozná pravdu a lež. Dokonce vyvrátil závěry historiků vyložené v učebnici. Nijak se nedařila převaha otce nad synem, rozhovor nezvyšoval mou autoritu a zřejmě bořil i tu, která vytvořila Anastázia. A navíc jeho podivné přesvědčení o síle mysli mě lekalo a oddalovalo od syna. I jsme různí. Kontakt s dítětem jako otce se synem se nedařil. Necítil jsem v něm svého syna. Vůbec mi připadal jako jiná bytost. Mlčeli jsme. A najednou jsem si vzpomněl na Anastázina slova. K dětem je třeba být vždy upřímný a pravdivý. Z bezvýchodnosti situace jsem se dokonce rozlobil. Takže upřímný, pravdivý? Snažil jsem se. A co vyšlo? Vždyť kdybych měl být úplně upřímný a pravdivý. A vůbec, v dané situaci lze říci nejen to. A řekl jsem to, vypálil jsem jedním dechem. Volodě, kdybych byl upřímný, nedaří se nám rozhovor jako u otce se synem. Jsme odlišní, máme různé pojmy, informace a znalosti. Necítím, že jsi můj syn. Dokonce se tě bojím dotknout. V našem světě je možno své dítě jen tak polaskat a dokonce potrestat, nařezat za provinění. A já na to vůči tobě nemohu ani pomyslet. Mezi námi je nepřekonatelná překážka. Zmlkl jsem. Sedím, mlčím, nevím, co a jak mám říkat dál. Sedím a dívám se na svého malinkého syna s trochu podivným myšlením. Otočil ke mně svou kudrnatou hlavičku a opět promluvil první, ale tentokrát jsem v jeho hlase pocítil stíny smutku. Mezi mnou a tebou je nějaká překážka, tatínku? Pro tebe je těžké mě vnímat jako svého rodného syna? Dlouho býváš tam, v jiném světě, kde je všechno trochu jinak než tady. Vím, že tam rodiče občas bijí své děti. Všechno je tam trochu jinak. Napadlo mě, tatínku, hned jsem zpátky. Rychle se zvedl, někam běžel, pak se vrátil z větví se suchými jehličkami a podal mi. Vezmi, tatínku, tu větev a zmlaď mě. Jak to dělají rodiče v tom jiném světě, v kterém tak dlouho býváš? Zmlátit? Tebe? Proč? Copak si to vymyslel? Vím, tatínku, že v tom světě, v kterém jsi nucen dlouho žít, rodiče bijí pouze své vlastní děti. Jsem tvůj syn, tatínku, zmlaď mě, aby se cítil jako můj vlastní otec. Možná, že tak pro tebe bude jednodušší pocítit. Jenom do této ručičky a nožičky nebí ta bolest pocítí. Jenomže já zřejmě nedokážu plakat, jak to dělají děti. Ještě jsem nikdy neplakal. Nesmysl, úplný nesmysl. Nikdo a nikdy, dokonce v tom, jak říkáš světě, nebije děti jen tak. No, občas je rodiče potrestají, zlehka jim naplácají, ale pouze v tom případě, kdy neposlouchají své rodiče, dělají to, co se nesmí. Ano, samozřejmě, tatínku. Když si rodiče myslí, že se děti zachovaly nesprávně. Právě. Tak si, tatínku, pomysli, že nějaký můj skutek je nesprávný. Co to znamená? Pomysli si, když je skutek nesprávný, všem je jasné, že je nesprávný, a ne, že se někomu zachtělo ho považovat za nesprávný a proto to udělal. Nesprávnost musí pochopit všichni. I děti, které jsou bité? I děti. Právě proto jsou bité, aby pochopili svou chybu. A před bitím to pochopit nemohou? Vypadá to, že ne. Rodiče jim to vysvětlují, ale oni nemohou. Nemohou a v tom je jejich vina. A ten, kdo nesrozumitelně vysvětluje, není vinen? Zdá se, že není. Úplně jsi mě popletl svým nechápáním. To je dobře, když nechápu. Tak mě zmlaď a nebude mezi námi překážka. Proč pak nedokážeš pochopit? Trest může následovat tehdy, například, maminka ti přísně říká, Voloďo, to dělat nelze. A ty, nehledě na zákaz, najednou uděláš zakázané. Teď jsi to pochopil? Pochopil jsem. Dělal jsi alespoň jednou to, co ti maminka zakazuje? Ano, dělal. Dvakrát jsem to dělal a budu pokračovat, ať mi to maminka zakazuje, kolik chce. Rozhovor se synem se dále vyvíjel jinak, než jsem to plánoval předem. Nijak se mi nedařilo představit dnešní civilizovanou společnost a sebe v tom nejlepším světle. Další synovy důvody mě natolik rozladily, že jsem bouchl pěstí do kmene a řekl jsem mu, nebo spíše sobě. Ne všichni rodiče v našem světě trestají své děti bitím. Mnozí naopak hledají správný systém výchovy. I já jsem hledal, ale nenašel jsem. Když jsem chodil k vám do tajgy, byl jsi ještě úplně malinký. Vždy jsem tě chtěl obejmout, přitisknout, ale Anastázia říkala, ani laskáním se nesmí dítě vyrušovat. Myšlenkový proces dítěte je velice důležitý proces. Tak jsem se pouze na tebe díval a ty jsi byl stále něčím zaměstnaný. A tak teď nechápu, jak mám s tebou mluvit. A teď, tatínku, mě už nechceš obejmout? Chci, ale nemohu. Všechno se mi v hlavě smíchalo kvůli těm systémům výchovy. Pak mi dovolíš, abych to udělal já, tatínku? Vždyť naše myšlenky jsou teď stejné. Ty? Ty mě chceš také obejmout? Ano, tatínku. Udělal krok ke mně. Klekl jsem si na koleno a vůbec jsem se nějak tunul k zemi. Jednou rukou mě silně objal kolem krku a přitiskl hlavičku k mému ramenu. Uslyšel jsem tluk od jeho srdce. A mé zprvu začalo být rychle a nepravidelně. Začalo se mi poněkud těžce dýchat. Zřejmě za několik vteřin nebo za minutu srdce, jež bylo nepravidelně, najednou začalo vyrovnávat svůj rytmus. Jakoby se přizpůsobovalo tlukotu jiného srdce. Začal jsem velice lehce dýchat. Pocítil jsem takový stav. Chtěl jsem říci nebo zakřičet, jak je všechno kolem pěkné, jak překrásný je život člověka. Děkuji tomu, kdo vymyslel tento svět. A ještě mnoho dobrého jsem chtěl říci. Ale slova se skládala pouze uvnitř mě. Pohladil jsem si na povlasech a z nějakého důvodu jsem se zeptal šeptem. Ale co? Řekni mi, synku, co jsi natolik zakázaného maminkou mohl natropit? A ještě to chceš opakovat? Když jsem jednou uviděl maminku Anastázii, odpověděl Volodě nejdřív také šeptem. Když jsem uviděl, odtáhl se ode mě, posadil se na zem a pohladil trávu. Bylinky jsou vždy zelené, když je jim dobře. Nějakou dobu mlčel, pak zvedl hlavičku a pokračoval.
Všetko je prirodzené, napí sa z dlaní tej nádhernej čistej vody, čo je živá, všetko tu s podstatou nádherne splýva.
Rodová kniha. Zachráním svou maminku. Jednou byla maminka dlouho pryč. Pomyslel jsem si, kde je, a usoudil jsem, že je na vedlejším paloučku, podobném našemu, ale není na něm tak dobře. Šel jsem na vedlejší palouček. Uviděl jsem tam maminku. Ležela bez pohybu a byla celá bílá. A všechna tráva kolem maminky byla bílá. Nejdřív jsem stál a přemýšlel. Proč se to děje? Maminčin obličej a tráva nemají být bílé. Potom jsem se rozhodl, že se dotknu mámy a námahou otevřela oči, ale nepohnula se. Tehdy jsem ji vzal za ruku a začal jsem ji táhnout z bílého kruhu. Pomáhala mi svou druhou rukou a dostali jsme se z bílého kruhu. Když maminka začala vypadat jako dřív, řekla mi, abych se jí nikdy nedotýkal, pokud se to zopakuje. Zvládne to sama. Já ale ne. Potom, co jsem byl v bílém kruhu a táhl maminku, má ručka a nožka ochrnuly a dlouho se zotavují. Maminka rychle vypadá jako dřív, ale má ručka a nožka se zotavují dlouho. Když jsem uviděl mámu ve stejném kruhu podruhé, jak tam ležela úplně bílá, nedotýkal jsem se jí sám. Zakřičel jsem a přivolal silnou medvědici, na které jsem spal, když jsem byl malinký. Nařídil jsem medvědici, aby táhla maminku. Medvědice si stoupla na bílé a zhroutila se. Teď již nežije, zůstaly pouze její děti. Medvědice stoupla na bílé i hned zemřela. Na bílé trávě všechno umírá. Tehdy jsem opět vkročil do bílého kruhu a začal jsem táhnout maminku Anastázii. Společně jsme se dostali z mrtvé trávy. Ale má ručka a nožka již nebyly tak ochrnuté jako poprvé. Pouze se mi trochu klepalo celé tělo. Teď se neklepe. Vidíš, tatínku, mé těličko se neklepe, poslouchá mě. Ručka se také brzy bude zvedat, kdy se mi bude chtít. Již teď se trochu zvedá a dříve se vůbec nezvedala. Zaraženě jsem poslouchal synovo vyprávění. Vzpomněl jsem si, jak jsem jednou viděl Anastázii v podobné situaci a také jsem se intuitivně pokusil vytáhnout ji z bílého kruhu. Vzpomněl jsem si, jak o tomto jevu mluvil starý filozof Nikolaj Fjodorovič. Ale proč se vystavuje takovému nebezpečí, dokonce riskuje ztratit syna? Což pak je to skutečně tak důležité, spalovat v sobě nějakou neviditelnou energii? O neobvyklých kruzích pravidelného geometrického tvaru se nejednou mluvilo v televizi. Objevovaly se v různých zemích, nejvíce na polích s obilninami. Mezi normálně rostoucími stébly lidé objevovali kruh, v kterém byla stébla přitisknutá k zemi. Ne chaoticky pomačkaná, ale nakloněná jedním směrem v pravidelném geometrickém tvaru. Vědci studují tyto jevy, ale zatím je neobjasnili. A v případě Anastázie jde také o kruh. Také přimáčknutá tráva, ale na rozdíl od toho, co se ukazovalo v televizi, tráva je navíc bílá, jako by jí chybělo sluneční světlo. Anastázia říkala, že je to negativní energie vyprodukovaná lidmi. Připustme, proč ale směřuje na Anastázii, kteří lidé ji posílají? Zapomněl jsem se a řekl jsem. Proč s ní bojuje? Kdo to potřebuje? Komu od toho může být lépe? Trošku všem, uslyšel jsem synův hlas. Maminka říká, že jestli dokáže zmenšit množství zlobné energie, když ji bude v sobě spalovat, nikoliv odrážet do prostoru, bude jí méně. Ti lidé, kteří ji produkují, se stanou hodnějšími. Ukaž, kolik jich je, těch bílých kruhů, kde jsou? Vedle našeho paloučku je úplně malinký palouček. Právě tam se vždy objevují bílé kruhy. Potom se v nich tráva opět zazelená, ale teď se zatím nezazelenala všechna a je vidět bílé kruhy. Jestli chceš, pojďme, ukážu ti je, tatínku, pojďme. Rychle jsem se zvedl a vzal jsem za ručku svého synka. Dítě spěšně cupitalo malinkýma nožičkama, ale všiml jsem si, že lehce pokulhává a snažil jsem se jít trochu pomaleji. Čas od času se Volodě snažil podívat se do mých očí, stále něco za chůze brebentil, ale já jsem myslel na ty podivné kruhy a na nepochopitelné Anastázino chování, na smysl jejich činů a vůbec na tento zvláštní jev. Abych nějak udržoval rozhovor se synem, zeptal jsem se ho. Volodě, proč nazýváš maminku jednou maminka a po druhé maminka Anastázia? Znám hodně maminek, které žily na zemi dřív. Vyprávěla mi o nich maminka Anastázia. Lze jim říkat babičky, ale také maminky. Babičky porodily mámu. Lze jim také říkat mámy. Cítím a vidím je, představuji si je, když poslouchám vyprávění o nich a občas si je představuji sám. A abych se nepopletl, občas mamince říkám Anastázia. Všechny maminky jsou hodné, ale maminka Anastázia je pro mě nejbližší a nejhodnější, je krásnější než květiny a oblaka. Je velice zajímavá a veselá, ať je vždy. Já brzy natolik rozběhnu svou mysl, že ji vždycky dokážu vrátit. Neposlechl jsem si ho do konce a neuvědomil jsem si to, co řekl. Přišli jsme na malinkou loučku, uviděl jsem na trávě 4 bělavé kruhy. Kruhy o průměru asi 5-6 metrů. Byly sotva viditelné, ale jeden se lišil svou bělostí, zřejmě se vytvořil úplně nedávno. A pochopil jsem, proč mě Anastázia neuvítala a proč teď není s námi. Takže je někde úplně vysílená a nechce, aby ji někdo litoval a rozrušoval se z jejího vzhledu. Díval jsem se na bílé kruhy a mé myšlenky se proplétaly a letěly s neobyčejnou rychlostí. Samozřejmě, mnozí lidé blednou z nepříjemných situací, které na ně dolehnou. Skoro vždy blednou, když je na ně nečekaně nasměřována zloba. Ale tady, co pak je skutečně možné takto na velké vzdálenosti cítit? Co pak je skutečně možné, aby se lidská zloba koncentrovala do jediného obrovského množství? Tak obrovského, že bledne nejen sám člověk, ale i rostlinstvo kolem, takže zřejmě to je možné. Tady jsou stopy zlobných pokusů. A opět jsem si vzpomněl na Anastázii, slova, která jsem uvedl ve 3. knize. Všechno zlo na světě, odlož svou práci, vrhni se na mě, zkus to. Jsem před vámi sama. Zkuste mě porazit. Abyste zvítězili, pojďte všichni na mě. Bitva bude bez boje. Myslel jsem si, že jsou to pouze slova. Všechno se splňuje. I knihy jsou, jak to předpověděla, i bardovské písně, i básně. Ona jen tak nemluví, ale v tom případě proč bitva bude bez boje? Nakonec se všechnu zlobu jednoduše pokouší spalovat v sobě. Snaží se sama, ale podle mě je třeba se zlem opravdově bojovat tak, aby dostalo přes hubu. Ale ona sama? Ne, nebudeš sama, Anastázie. Alespoň něco málo, alespoň trochu toho hnusu převezmu na sebe a utkám se s ním. Ech, kdybych mohl mluvit tak jako ona, já bych jim řekl, zřejmě jsem se pořádně rozpálil, protože jsem najednou vypálil nahlas. Pojďte, zlobné síly, valte se ke mně. Já také alespoň trochu z vás spálím. Malinký Vladimír Najednou vytrhl svou ručičku z mé, předběhl mě a udíveně a pozorně se mi podíval do očí. Pak dupnul nožičkou, uchopil se zdravou ručičkou za zatím oslabenou, zdvihl obě ručky vzhůru a stejným tónem jako já vykřikl. I na mě se válte, zlobné síly, taky se má ručička uzdravuje, maminka Anastázia není sama. Tady jsem já a stále rychleji poletím, mysl má. Pospíchejte, zlobné síly, zanechte svou práci, pospíchejte ke mně. Tady jsem, podívejte se, jak rostu. Stoupl si na špičky ve snaze zvednout ruku ještě výš. Tak, slavní vojíni, odvážní a smělí, s kým se chystáte bojovat, bohatýři? Otočil jsem se a uviděl jsem Anastázii sedící pod cedrem s hlavou přikloněnou k jeho kmenu. Zjevně byla velice unavená, dokonce svou hlavu opřela o kmen. Ruce a ramena měla skleslé k zemi. Tvář, bledou, s lehce zamhouřenýma očima. Povstali jsme s tátou proti zlu, mami, odpověděl místo mě Volodě. Ale na to, abyste bojovali se zlem, je třeba vědět, kde a v čem je. Je nutné si představovat nepřítele do detailů, povídala Anastázie tiše a s námahou. Ty si tady zatím odpočiň, maminko, my si to s tátou zkusíme představit. Jestli si to nedokážeme správně představit, napovíš nám. Tvůj tatínek je po daleké cestě, synku, nejdřív by si měl odpočinout. Odpočinul jsem si, Anastázie, a téměř ani nejsem unavený. Buď zdráva, Anastázie, jak se tady máš? Z nějakého důvodu jsem viděl její bezmocný vzhled, znehybněl jsem na místě a začal jsem mluvit zmateně, nevěděl jsem, jak se mám chovat dál, co mám dělat a říkat. Volodě ke mně přistoupil, vzal mě za ruku a pronesl směrem k Anastázii. Dám tátovi po cestě najíst a vykoupeme se v čisté vodě, v jezeře. Také natrhám očišťující bylinky. Ty si zatím, maminko, tady odpočiň. Nestrácej sílu na rozhovory. Všechno udělám sám. Pak s tatínkem přijdeme za tebou. Ať se ti co nejrychleji vrátí síly. Také se s vámi vykoupu. Počkejte, půjdu s vámi. Anastázia se chytila rukama k kmenu cedru a pokusila se zvednout. Trochu se nadzvedla, ale její dlaně sklouzly po kmenu stromu. Bezmocně se spustila na zem a sotva slyšitelně zašeptala. O, cože jsem tak ochabla, nemůžu se zvednout stříc synovi a lásce? A opět se začala, opírajíc se o kmen cedru, s námahou zvedat strávy. Zřejmě i tentokrát by se jí nepodařilo vstát, ale najednou se stalo něco neuvěřitelného. Obrovský cedr, o jehož kmen se opírala, najednou začal směřovat jehličky svých spodních větví k Anastázii. Jehličky, nasměrované dolů, začaly vydávat sotva viditelné modravé záření. Pomalu téměř neviditelně zasahovalo Anastázii. Pak jsem uslyšel, jak se ze zhora snáší popraskávání, podobající se tomu, které lze slyšet, když stojíte před sloupy s vedením vysokého napětí. Zvedl jsem hlavu vzhůru a uviděl jsem, že jehličky všechen cedr v okolí také začaly svítit sotva viditelným modravým světlem. Ale to ještě není celé. Všechny jehličky byly nasměrované k tomu stromu, pod nímž se snažila vstát Anastázia. Tento strom jehličkami z vrchních větví přijímal světlo jdoucí ze sousedních cedrů a záření nižších jehliček se stále zesilovalo. Trvalo to přibližně 2 minuty. Potom zajiskřil modrý záblesk a cedrové jehličky přestaly svítit. Zdálo se mi, že trochu zvadly. Anastázia byla sotva viditelná v modrém záření, jež ji zahalilo. Když se rozptýlilo nebo vešlo do ní, nechápu, uviděl jsem, pod cedrem stála dřívější plná sil, neobyčejně krásná Anastázia. Usmívala se na mě a na syna. Zvedla hlavu a tiše pronesla. Děkuji. Potom, to je neuvěřitelné, co provedla tato dospělá žena. Anastázia zlehka na místě vyskočila a bez námahy prudce běžela k největšímu bílému kruhu. U jeho okraje opět, ale již vysoko vyskočila, udělala trojitel salto a octla se v jeho centru. A opět povyskočila, udělala provaz jako baletka. Zasmála se svým zvonivým, vábivým smíchem a začala tančit nad bílými kruhy. Okolní les, jako by se oživoval, doprovázel jí veselým vzrušením. Přeskakujíce z větve na větev se kolem proháněly veverky, keřích se leskly korálky očí nějakých dalších zvířat. Úplně nízko nad loukou pod větve stromů se prudce spustili jeden za druhým 2 orlové a opět nabrali výšku a opět kroužili dolů, pak opět nahoru. Anastázia se smála a tančila jako akrobatka a baletka. A tráva pod jejíma nohama začínala pomalu zelenat. Dokonce nejbělejší kruh se stal sotva viditelným. Od jejího tance, smíchu a všechno kolem mi bylo na duši stále veselý a najednou se můj malinký syn rozběhl a na ještě lehce bílém kruhu udělal 2 kotrmelce. Rychle vyskočil a začal kroužit ve snaze napodobit Anastázin tanec. Nedokázal jsem se udržet a také jsem začal vedle nich tančit a jednoduše radostně skákat. Kupředu, k vodě, kdo mě dokáže předběhnout, vykřikla Anastázia a prudce běžela k jezeru. My se synem jsme také hned běželi za ní. Od skoku jsem se poněkud zadýchal a trochu jsem zaostával. Ale viděl jsem, jak Anastázino tělo vyskočilo, udělalo nad vodou kotrmelec a ponořilo se do jezera. Za ní, o chvíli později, s rozběhem poskočil a plác zadečkem o vodu synek. Svlékal jsem se při břehu, cestou odhazoval oblečení a uchváceně, aniž bych stačil sundat tílko, kalhoty a boty, jsem se ponořil do jezera. A vynořil jsem se za hlasitého Anastázie na smíchu. A z přemíry citu se smál a plácal ručičkou o vodu náš syn. Z vody jsem vyšel první. Začal jsem ze sebe stahovat mokré oblečení a ždímat ho. Anastázia vyšla z vody přímo na mokré tělo, rychle oblékla své šatičky a začala mi pomáhat věšet na keř kalhoty, aby rychle uschly ve větru. Potom jsem vyndal z batohu sportovní soupravu a oblékl jsem se do ní. Anastázia stála vedle mě a její šaty již byly suché. Chtěl jsem ji obejmout, ale chyběla mi odhodlanost. Přistoupila velice těsně ke mně, šlo od ní teplo. Chtěl jsem jí říci něco hezkého, ale nenacházel jsem slov a řekl jsem jí pouze dvě. Děkuji, Anastázie. Usmála se, položila své ruce na má ramena, sklonila hlavu k rameni a odpověděla. Já ti také děkuji, Vladimíre. Skvěle, zazněl veselý synův hlas. Teď odcházím. A kam pak? Zeptala se Anastázia. Odcházím ke staršímu dědečkovi a dovolím mu, aby pohřbil své tělo a pomohu mu. Odcházím. Rychle a téměř nekulhaje Volodě odešel.
Se duchovný můj, jak zapušil ty, i ze sorných trav ní rastou cvity. Spí duša moja krepkým snom a dnom, ní radit ona a puti svitom. Пробудися, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудися, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Чистоты твоей сгибли лилии, ты заботилась не о мире ли, не забудки, где цвет сиреневый, их унес твой ветер нетерпения. Нет прекрасных роз, к Богу рвения, их сгубил мороз нерадения. Смотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Глаз мольбы моей посмотри застыл, и усталый дух в нищете уныл. Охладела ты в духе ленности, потеряла ты драгоценности. Смотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Пробудись, душа, посмотри.
Projekt internetového svobodného rádia.
Chceme rozšířit volební práva.
Na všechny muže?
Aha, proboha ne. Prosazujeme uměřenou svobodu.
Uměřenou svobodu?
Přesně tak.
Určitě máte ty nejlepší úmysly, pane Foxy, ale já bych nedala svůj hlas, teda pokud bych ho měla, tak mlhavé vizi. Člověk je buď svobodný, nebo ne. Svoboda musí být absolutní. Nemůžete být uměřeně mrtvý, nebo uměřeně milovaný, nebo uměřeně svobodný. Vždy to musí být buď a nebo.
Slovanská lípa, moravský národní symbol. Vždycky blízko domů a chaloupek stála. Každým rokem s tepilostí zrála. Na jaře voňavá, plná květů byla, tisíce včeliček nektarem hostila. lípa, slovanský symbol našeho rodu. Hledá se dodnes zdroj dávného původu. Proč lípa za symbol povolána byla? Proč právě ona? Čím si to zasloužila? Každý, kdo se ptá, ten dodaleka sahá. Lípa byla už našim prapředkům drahá. Symbol její hrdě nesli na svém štítu zemědělci slovanští až z neolitu. Tenkrát velkou vážnost měla právě žena. Jako živitelka, matka byla ctěná. A lípa v přírodě pomáhá k zrození. Žena i lípa jsou symboly plození. Snoubí se s ní slovanská bohyně Lada, bohyně přírody, svitu, všeho blaha, bohyně lásky, krásy, mladosti, květů, co zemi uspává a budí k rozletu. Strom zdávna zašumí, pro nás to znamení, lípa se Slovany je pevně spojena. Vždyť oni už tenkrát s ní v přátelství žili, vždyť oni už tenkrát zemědělci byli. Na dálku vítá lid z jara svou vůní, včeliček tisíce se na květech sluní, přes srdce listů dýchá v ní matka země. Zpěv ptáků v koruně kolébá příjemně. V té lípě je život, od jara šumí, bzučí, sílu dá kmen. Laskaný v našem náručí, její míza každou horkou hlavu schladí a Slované mají život v míru rádi. Lípa, to jméno krásné, jemně zvonící, měkké jak chleba, rozkrojený, vonící, sladké jak plástve medu, vysáté z květů, něžné jak matka, to volá po sonetu. Vždycky, když si mladí prstýnky měnili, lípu, symbol štěstí, u domu sadili. Byla jim pojistkou bohatosti plodů, byla jim zárukou zachování rodu. A lípa? Ať se svět raduje, či mračí tisíciletími se Slovany kráčí. Nebyla vždy cesta slunečná a lehká, co v budoucnu lípu se Slovany čeká.
Studia s moderátory z různých koutů našich zemí, České a Slovenské republiky, se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysilac.cz. Sledovanost pořadů, které tvoří dramaturgicky samotní moderátoři jednotlivých studií, nabývá stále větší sledovanosti. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. Ojedinělém projektu internetového rádia se osvědčila přirozená lidská pojiva, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio Svobodný vysílač CS je podporováno pouze samotnými posluchači internetového rádia Svobodný vysílač CS. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, tak se připojte a propojte se na vlnách vysílání internetového svobodného vysílače CS. blízký prostor na internetu je tady pro vás, na kterém se můžete zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno, už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysílac.cz. Pokud se necháte inspirovat moderátory SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní, přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a napomoci k rozšíření nabídky zajímavého vysílání se svým novým studiem pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie nás dělá vždy v našich každodenních životech více lidskou a jedinečnou bytostí.
My jsme předky lidského rodu, který přijde po nás. Také my jsme předky příštích předků a všechno, stavby i zříceniny, lži i pravdu, válku a mír, zbabělost i hrdinství najdou ti, kteří přijdou po nás v naší spola zaváté stopě. Můžeš si zvolit, na kterou misku vah přidáš své jméno. Také my jsme už dnes předkové předků.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.